Ακούτε τη βραδινή 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Σήμερα 5η 30 Ιουνίου του 2022. Είναι η τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν. Θα σταματήσουμε τη σειρά των εκπομπών μας εν ώψη του καλοκαιριού και πρώτα ο Θεός, με τη χάρη του Κυρίου, θα ξεκινήσουμε και πάλι από το Σεπτέμβριο. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να είμαστε κοντά σας απόψε με την εκπομπή αυτή, η οποία είναι ζωντανή και μιλάει θέματα μέσα από το Λόγο του Θεού, τα οποία όμως άπτονται της επιστήμης και τα οποία έρχονται να επιβεβαιώσουν τις αλήθειες, τις αιώνιες αλήθειες που είναι γραμμένες μέσα στην Αγία Γραφή, που είναι ο αψευδής Λόγος του Θεού. Μας ακούτε λοιπόν μέσα από το Χριστιανισμό, το χριστιανικό ραδιόφωνο της Αθήνας που εκπέμπει στους 104,3 μεγακύκλους στα FM και από το site μας, το οποίο είναι στη διεύθυνση www.christianity.gr. Θα έχουμε ιδιαίτερη χαρά να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας αφήσετε τα μηνύματά σας, τους χαιρετισμούς σας, την αγάπη σας, τις απορίες σας, ερωτήσεις, απόψεις πάνω στο θέμα το οποίο θα θίξουμε και απόψε. Και όλα αυτά μπορείτε να μας τα στείλετε είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνά μας, τα οποία απαντούν στο 215-215-8888, επαναλαμβάνω, 215-215-8888, είτε με έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας που είναι γραπτά μηνύματα στις γνωστές πλατφόρμες SMS, δηλαδή Viber, WhatsApp, και είναι αυτά στον αριθμό 698-215-8888, επαναλαμβάνω, 698-215-8888. Να αναφέρουμε ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο απόψε είναι οι αγαπητές μας αδελφές Σοφία Χουρμούζη, Άννα Χαζάπη και Έφη Λιοπούλου. Στον ήχο είναι οι αγαπητοί μας αδελφοί Μάνος Καμπρογιάννης και Νίκος Μαρούτσος. Και εδώ στο στούντιο ο αγαπητός Δημήτρης Καραγιάννης και εγώ, Ανέστης Ηλιόπουλος. Και πριν δώσω τον λόγο στον αγαπητό Δημήτρη, να υπενθυμίσω και την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, η οποία είναι www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, και το email μας, το science@christianity.gr. Είναι ένας ακόμη τρόπος επικοινωνίας μαζί σας και θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Αγαπητέ μου Δημήτρη, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα Ανέστη, καλησπέρα και στους αγαπητούς ακροατές, τους οποίους ευχαριστούμε γιατί μας τιμάνε με την ακρόασή τους, με την επικοινωνία την οποία έχουμε, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί αισθανόμαστε ότι αυτή η εκπομπή, όπως και γενικώς όλες οι εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Χριστιανισμός, είναι αμφίδρομες. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να κηρύττουμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Δοξάζω και εγώ το Θεό, γιατί μετά από αρκετά χρόνια με τα οποία τα πέρναγα και άκουγα αυτή την εκπομπή, ο Θεός έτσι μου δίνει την τιμή να συμμετέχω και να βοηθάω και εγώ όπως μπορώ. Δοξάζουμε το Θεό γιατί απ' τη μία βλέπουμε μέρες οι οποίες είναι δύσκολες και οι οποίες έρχονται και συμβαίνουν όλο ένα και πιο άσχημα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Απ' την άλλη όμως εμείς χαιρόμαστε γιατί, εκτός το ότι αντλούμε θεματολογία για την εκπομπή πολύ πιο εύκολα, δεν χρειάζεται να ψάξουμε ιδιαίτερα, χαιρόμαστε γιατί γνωρίζουμε ότι ο ερχομός του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας, πλησιάζει. Να ευχαριστήσω τον Θεό και πιστεύω ότι και σήμερα, όπως και στις υπόλοιπες εκπομπές, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα με το οποίο νομίζω ότι θα κεντρήσει το ενδιαφέρον των ακροατών μας, και περιμένουμε πολύ χαρά και με πολύ προσμονή τη δική τους άποψη και τις δικές τους, έτσι, τα δικά τους πιστεύω και τις δικές τους ιδέες.
Αμήν. Επίσης να ενημερώσουμε τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι ο αγαπητός μας ο Δημήτρης Οπεράκης δεν μπόρεσε να είναι παρόν, καθότι έπρεπε να είναι εκτός Αθηνών. Θα είναι όμως κοντά μας μέσα από τηλεφωνική σύνδεση, την οποία θα έχουμε σε λίγα λεπτά, οπότε και αυτός θα μπορέσει να μας δώσει έναν χαιρετισμό και το στίγμα του. Με τη χάρη του Κυρίου μας να αναφέρουμε ότι το απόψινό μας θέμα θα είναι προσπάθειες φήμωσης των αληθιών του Λόγου του Θεού. Προσπάθειες οι οποίες γίνονται στο σύγχρονο κόσμο να μην διακηρύττονται αλήθειες αιώνιες, αλήθειες που αφορούν τον άνθρωπο για τη ζωή του επάνω στη γη αυτή, πώς να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, δηλαδή πώς να είναι μια φυσιολογική ζωή, αλλά και αλήθειες οι οποίες αφορούν το αιώνιο μέλλον και την ψυχή του ανθρώπου, που θα διέλθει μετά από αυτή τη γη, που θα διέλθει την αιωνιότητα. Αφορμή ήταν και πάλι, όπως συνηθίζουμε στις εκπομπές μας, διάφορες ειδήσεις, καθώς παρακολουθούμε την επικαιρότητα και θέλουμε πάντοτε να τη φιλτράρουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού, με επιστημονικά δεδομένα αλλά και με εδάφια μέσα από την Αγία Γραφή, και να δούμε ποια είναι η αλήθεια και τι αναφέρει ο ίδιος ο Κύριος για όλα τα τεκτενόμενα τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας. Προτού όμως προχωρήσουμε στο θέμα, θα τιμήσουμε το Λόγο του Κυρίου μας και θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από την επιστολή την δεύτερη προς Τιμόθεον και από το τέταρτο κεφάλαιο. Δέλτα κεφάλαιο λοιπόν της Β' επιστολής προς Τιμόθεον είναι στη σελίδα 1056 για όσους έχετε την Αγία Γραφή του Νεόφυτου Βάμβα. Διαβάζω λοιπόν από το πρώτο εδάφιο. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στον Τιμόθεο, ο οποίος είναι ένας εργάτης νέος σε ηλικία με ευθύνες στο έργο του Θεού, και του λέει: «Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως της μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Κήρυξον των λόγων, επίμενε εγκαίρος ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μεταπάσης μακροθυμίας και διδαχής. Διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουσι υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θέλουσι επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοήν, και από μεν της αληθείας θέλουσι αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί. Σι δε αγρύπνει εις πάντα, κακοπάθησον, εργάστητη έργον Ευαγγελιστού, την διακονία σου κάμε πλήρη». Είναι πολύ έντονη η προτροπή του Αποστόλου Παύλου για τις έσχατες ημέρες, πολύ δε περισσότερο σήμερα, 2000 χρόνια αφότου τα έγραψε αυτά τα λόγια ο Απόστολος Παύλος. Η ανάγκη να κηρυχθεί η αλήθεια χωρίς καμία έκπτωση, χωρίς καμία υποχώρηση, και αυτό είναι όχι για λόγους φανατισμού ή κάποιου πάθους να περαστούν οι δικές μας ιδέες, αλλά είναι η ανάγκη. Η ανάγκη για να σωθούν οι άνθρωποι. Η ανάγκη να ακουστεί η αλήθεια, διότι οι αντίθετες δυνάμεις, όσο πάει ο καιρός, θα εντείνουν τις προσπάθειές τους. Οι άνθρωποι, λέει εδώ ο Παύλος, και το βλέπουμε να εκπληρώνεται στις μέρες μας, θα έρθει καιρός που δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία. Δεν θα θέλουν να ακούσουν τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Δεν θα τις δέχονται, δεν θα τις παραδέχονται, αλλά θα επισορεύσουν, λέει, σε αυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας. Θα είναι παραδεδομένοι στις επιθυμίες τους και θα προσπαθήσουν αυτό να το κάνουν διδασκαλία, δηλαδή να το φανερώσουν ως τρόπο ζωής, ως ένα τρόπο ζωής τον οποίον μπορεί και έτσι να ζει ο άνθρωπος, και δεν χρειάζεται να ακούμε τι λέει ο Θεός, πώς μας έφτιαξε ο Θεός, τι θέλει ο Θεός από εμάς. Θα ακούνε λοιπόν αυτά που θα λένε διδάσκαλοι κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν. Μόνο πράγματα που μας αρέσουν. Μόνο πράγματα που συμφωνούν με τις ιδέες μας. Δεν ανεχόμαστε τις αντίθετες απόψεις. Πολλές φορές μάλιστα προσπαθούμε να τις φημώσουμε, θεωρώντας τες ότι κάνουν κακό, ότι προκαλούν βλάβες, ότι είναι αντιεπιστημονικές. Γι' αυτό λέει ότι από της αληθείας θέλουσι αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί. Και πραγματικά με λύπη βλέπουμε σήμερα πράγματα, απόψεις, ιδεολογίες οι οποίες δεν είναι αληθείς, και δεν είναι αληθείς διότι η πραγματική επιστήμη τις καταρρύπτει, όπως πολλές φορές έχουμε φανερώσει μέσα από την εκπομπή μας, να θεωρείται ότι αντιθέτως υποστηρίζονται από την επιστήμη. Ότι ένας άνθρωπος μοντέρνος και ανοιχτόμυαλος του 21ου αιώνα θα πρέπει να ασπάζεται αδιαμφισβήτητα τις απόψεις αυτές και την ψευδοεπιστημονική υποστήριξη την οποία απολαμβάνουν. Και έτσι οι προσπάθειες να φανούν και να κηρυχθούν οι αλήθειες του Λόγου του Θεού θα καταπολεμηθούν. Θα γίνει προσπάθεια φήμωσής τους. Και όντως το βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό να συμβαίνει στις ημέρες μας. Το παρατηρούμε, το διαβάζουμε στην επικαιρότητα και ευχαριστούμε το Θεό, διότι χαιρόμαστε για την εκπλήρωση του προφητικού λόγου, διότι ο Παύλος εδώ μιλάει προφητικά, γιατί ξέρουμε ότι αυτό σημαίνει ότι η παρουσία του Κυρίου είναι πολύ κοντά. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Δεν ξέρω αν έχουμε τον αγαπητό μας Δημήτρη σε σύνδεση, να μας δώσει και αυτό το στίγμα του και έναν χαιρετισμό, να τον καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Αγαπητέ Δημήτρη. Μάλιστα. Σε λίγα λεπτά θα προσπαθήσουμε και πάλι να συνδεθούμε. Οπότε δίνω τον λόγο στον άλλο αγαπητό Δημήτρη, τον Δημήτρη τον Καραγιάννη.
Ανέστη, μετά από αυτή την εισαγωγή την οποία έκανες, εγώ αυτό το οποίο έχω να προσθέσω είναι ότι ζούμε στην εποχή στην οποία θεωρητικώς πρέπει να γίνει αποδοχή του πλουραλισμού στις σύγχρονες κοινωνίες. Δηλαδή οι άνθρωποι λένε ότι μια βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η ειρηνική συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων είναι θα πρέπει να δεχόμαστε όλες τις απόψεις. Και συνήθως αυτό οι άνθρωποι προσπαθούν, έτσι κάνοντας και μια εισαγωγή στο θέμα, να το περάσουν μέσα από τέσσερα, αν θα λέγαμε, μέσα από τέσσερα βήματα. Στο πρώτο βήμα κηρύττουν ότι θα πρέπει να εμφανίζεται μια ανοχή απέναντι σε αντιλήψεις που αποδοκιμάζει κανείς, αλλά δεν μπορεί κιόλας να τις εμποδίσει. Στο δεύτερο βήμα ορίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει σιγά σιγά η κατανόηση αυτών των πεπιθήσεων. Μετά σιγά σιγά στο επόμενο βήμα θα πρέπει να αναγνωρίζει, λένε, ο άνθρωπος το δικαίωμα στο διαφορετικό, έτσι, ενώ μπορεί να ζει σύμφωνα με τις αντιλήψεις του. Και στο τέταρτο βήμα σιγά σιγά να αποδέχεται τις ιδέες και τις πεποιθήσεις των άλλων. Διάβασες πολύ καθαρά μέσα από το Λόγο του Θεού το τι αντιπροσωπεύει όλη αυτή η μάχη, γιατί στην πραγματικότητα όλο αυτό το οποίο διάβασες πρόκειται για διδασκαλίες οι οποίες ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν πνεύματα τα οποία είναι εκτός της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Πολλές φορές είναι η αλήθεια, βέβαια, Ανέστη, ότι φοβόμαστε. Πολλές φορές είναι αλήθεια ότι σαν χριστιανοί αισθανόμαστε ως διωκόμενοι. Αλλά λέει κάτι πολύ ωραίο ο Λόγος του Θεού συμπληρωματικά σε αυτό το οποίο διάβασες. Γράφει στην επιστολή του Πέτρου την πρώτη, στο τέταρτο κεφάλαιο και από το 14ο εδάφιο, λέει ένα κομμάτι το οποίο θεωρώ ότι ταιριάζει και με το σημερινό θέμα. Λέει, αλλά αν και πάσχετε δια τη δικαιοσύνη, είστε μακάρι. Το δε φόβο αυτόν μη φοβηθείτε, μη δε ταράχθητε. Αλλά αγιάσατε Κύριον τον Θεό εν τες καρδίες ημών και έστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν με τα πραότητας και φόβου. Προς πάντα το ζητούνται από σας λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν. Έχονται συνείδηση αγαθή ή να ενώ σας καταλαλώσει ως κακοποιούς κατεσχυθώνση εις οικοφαντούνται στην καλή σας εν Χριστώ διαγωγή. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε, και πολλές φορές ίσως φαίνεται ότι έχουμε μια απολογητική διάθεση, είναι μέσα από πνεύμα πραότητας και φόβου σε όποιον προσπαθεί να ζητήσει το λόγο, να απαντάμε με τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Και ενώ πολλές φορές έτσι μπορεί να κατακρινόμαστε ή να ακούγονται εκφράσεις ότι κηρύττεται, ας πούμε, ένα πνεύμα θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας, έτσι όπως το ονομάζουν οι άνθρωποι, αυτό το οποίο πιστεύω ότι καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι εμείς προσπαθούμε να γίνουμε φορείς της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Πολλά πράγματα είναι αλήθεια ότι και εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Πολλά πράγματα είναι αλήθεια ότι και εμείς δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Τα κρίνουμε όμως όλα υπό το πρίσμα του Ευαγγελίου. Και όποιες ιδέες και πεπιθήσεις συμφωνούμε με το πνεύμα του Ευαγγελίου, τις αποδεχόμαστε. Τις υπόλοιπες ιδέες, τις οποίες μπορεί να κηρύττονται, τις οποίες μπορεί να υπάρχουν, τις οποίες μπορεί οι άνθρωποι να ζούνε και δεν είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού, δυστυχώς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να τις αποδοκιμάζουμε.
Αμήν. Και όπως πάρα πολύ ωραία είπες, αγαπητέ Δημήτρη, έτσι και εγώ να συμπληρώσω, ότι δεν είναι ένα θέμα, ας πούμε, τυφλού δογματισμού, ότι εγκρίνουμε μόνο τι λέει ένα βιβλίο, η Αγία Γραφή και τα υπόλοιπα τα απορρίπτουμε. Βλέπουμε ότι αυτά τα οποία λέει η Αγία Γραφή και διακηρύττει, όντως είναι αληθινά. Όντως επαληθεύονται. Και οτιδήποτε άλλο το οποίο η Αγία Γραφή το απορρίπτει, το διαφοροποιεί από τις αλήθειές της, βλέπουμε ότι όντως είναι επιζήμιο για την ζωή του ανθρώπου γενικότερα. Γι' αυτό και βασιζόμαστε στο βιβλίο αυτό, το βιβλίο το οποίο γράφτηκε δια Πνεύματος Αγίου και έχουμε στηρίξει όλη μας τη ζωή. Να περάσουμε όμως σιγά σιγά στο θέμα μας, το οποίο, έτσι όπως ανέφερα στην αρχή, πυροδοτήθηκε παρακολουθώντας κάποιες ειδήσεις της επικαιρότητας στο εξωτερικό κυρίως, όπου έγιναν προσπάθειες να φημωθεί κάποια εκδήλωση, κάποια διακήρυξη, κάποια προσπάθεια να εκφραστεί ένα δόγμα του Λόγου του Θεού, κάποια χριστιανική άποψη, ένα χριστιανικό δόγμα για σημαντικότατα θέματα της ζωής του ανθρώπου, θέματα τα οποία τα έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές μας και αφορούν είτε τη θεωρία της εξέλιξης, είτε τον ορισμό του γάμου, Δηλαδή αν μπορεί να υπάρξει και είναι ισότιμος ένας γάμος μεταξύ δύο ατόμων του ιδίου φύλου, τον ορισμό της οικογένειας, πράγματα τα οποία τα αναφέραμε έτσι και πολύ αναλυτικά και στην προηγούμενη εκπομπή. Έγιναν λοιπόν ανά τον κόσμο, παρατηρήσαμε στην επικαιρότητα, προσπάθειες να φημωθούν τέτοιες διακηρύξεις των βιβλικών πεπιθήσεων, και βέβαια θα αναφέρουμε κάποιες ενδεικτικά. Όμως προτού τις αναφέρω, να ξεκαθαρίσουμε και να διασαφηνίσουμε ότι δεν προσπαθούμε να υποστηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι ίσως προέβησαν σε μια προσπάθεια να διακηρύξουν κάποιο βιβλικό δόγμα, να τους ηρωοποιήσουμε ή να τους αθωοποιήσουμε, αλλά θέλουμε να δώσουμε ενδεικτικά ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί κυρίως στο δυτικό κόσμο, αλλά και γενικότερα στην ανθρωπότητα σήμερα, απέναντι στις προσπάθειες διακήρυξης των αληθιών του Λόγου του Θεού. Και περνάω λοιπόν κατευθείαν στο θέμα, να αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα γεγονότα. Περίπου πριν από 1,5 χρόνο, στην Αγγλία, ένας 72χρονος ιεροκήρυκας κατηγορήθηκε ότι προκαλεί αναστάτωση και αγωνία. Γιατί κατηγορήθηκε ότι προκαλεί αναστάτωση και αγωνία? Διότι είχε ανέβει πάνω σε κάποια σκαλοπατάκια στο δρόμο και κήρυτε τον βιβλικό ορισμό του γάμου. Διάβαζε μέσα από τη Γένεση, από το πρώτο κεφάλαιο, τα οποία τα είχαμε διαβάσει και εμείς στην προηγούμενη εκπομπή, και προσπαθούσε λοιπόν να δώσει στους ανθρώπους να δουν και να καταλάβουν πώς ο Θεός ορίζει το γάμο, ποιος είναι ο βιβλικός ορισμός του γάμου. Κάποιος λοιπόν από το κοινό προσβλήθηκε και κάλεσε την αστυνομία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πάστορας, Τζον Σέργουντ είναι το όνομά του. Ο Σέργουντ λοιπόν επικαλέστηκε τους νόμους για την ελευθερία του λόγου, γιατί η αστυνομία ήρθε και τον διέταξε να σταματήσει να κηρύττει και να λέει αυτά τα οποία λέει, διότι προσβάλλει τους ακροατές οι οποίοι έχουν έναν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο Σέργουντ λοιπόν επικαλέστηκε τους νόμους για την ελευθερία του λόγου, αλλά παρόλα αυτά η αστυνομία τον διέταξε να σταματήσει, και μάλιστα από ό,τι λέγεται τον απομάκρυναν βία από τη σκάλα που χρησιμοποιούσε ως εξέδρα. Πέρασε τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα. Τελικά βέβαια μετά από περίπου 1,5 χρόνο αθωώθηκε αυτός ο άνθρωπος και απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία. Εμείς βέβαια δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε είμαστε νικοί μάρτυρες για να κρίνουμε πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω ότι προσπαθούμε ενδεικτικά να δώσουμε το κλίμα το οποίο επικρατεί. Μία άλλη περίπτωση, έτσι, την οποία θα ήθελα να φέρω πριν δώσω το λόγο και στον αγαπητό Δημήτρη. Στη Φιλανδία, από μία γυναίκα η οποία μάλιστα είναι και βουλευτής, η Ρασάνεν, αν τη λέω σωστά, η οποία εξέδωσε ένα βιβλίο πριν από 2-3 χρόνια, το οποίο είχε τίτλο «Άρσεν και θύλη επίησε αυτούς», να σας πω ακριβώς τον τίτλο. Πριν από 2-3 χρόνια λοιπόν εκδόθηκε, το 2004 εκδόθηκε το βιβλίο «Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς, οι ομοφιλοφιλικές σχέσεις αμφισβητούν τη χριστιανική αντίληψη για την ανθρώπινη οντολογία». Έτσι το ξαναλέω, οι ομοφιλοφιλικές σχέσεις αμφισβητούν την χριστιανική αντίληψη για την ανθρώπινη οντολογία. Το 2004 εκδόθηκε το βιβλίο, πριν από 2-3 χρόνια ασκήθηκε η ποινική δίωξη εναντίον της, θεωρώντας ότι προσβάλλει άτομα τα οποία έχουν και ομάδες που έχουν μια διαφορετική αντίληψη για το γάμο, που έχουν ένα διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Και ακόμα αυτή η γυναίκα, η οποία την χάνει μάλιστα να είναι και γιατρός, και η οποία μάλιστα από ό,τι φαίνεται από τις πληροφορίες που διαβάζουμε τεκμηριώνει επιστημονικά τις απόψεις της, εκτός δηλαδή από τις βιβλικές αναφορές της, τεκμηριώνει και επιστημονικά τις απόψεις της σχετικά με την οικογένεια, και ότι ένας γάμος είναι φυσιολογικός μόνο μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας, και ότι μόνο σε μια τέτοια οικογένεια τα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν φυσιολογικά. Παρ' όλα αυτά ακόμα είναι σε εξέλιξη αυτή η δικαστική περιπέτεια για την οποία κατηγορείται ότι προκάλεσε αναστάτωση και προσβάλλει περιβάλλει ομάδες οι οποίες έχουν μια διαφορετική άποψη. Και άλλα βέβαια έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα να σχολιάσουμε, αλλά θα ήθελα να δώσω εδώ τον λόγο στον αγαπητό Δημήτρη.
Αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω, Ανέστη, πέρα από τα παραδείγματα τα οποία ανέφερες, χωρίς να θέλουμε βέβαια να κουράσουμε τους ακροατές, είναι ότι υπάρχουν και άλλα πολλά παραδείγματα, όχι μεμονωμένα, σε επίπεδο, παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, ένα αντίστοιχο παράδειγμα το οποίο συνέβη το 2020. Υπάρχει το παράδειγμα ενός σχολείου το οποίο απέβαλε έναν καθηγητή, έτσι είναι γεγονός το οποίο έχει δημοσιευθεί, επειδή αποκάλεσε ένα τρανς αγόρι, αν μου επιτρέπετε, το αποκάλεσε κορίτσι. Και τότε ο καθηγητής κλήθηκε από το συμβούλιο του σχολείου να απολογηθεί και ουσιαστικά πήρε πίσω τα λεγόμενά του, λέγοντας ότι ζήτησε συγγνώμη και δεν εννοούσε κάτι τέτοιο. Με λίγα λόγια, χωρίς να θέλουμε να παραθέσουμε έτσι όλα τα περιστατικά τα οποία γίνεται, υπάρχει γενικώς ένα κύμα το οποίο προσπαθεί οτιδήποτε το διαφορετικό να το εντάξει στο πλαίσιο μέσα του φυσιολογικού, και είναι παραδείγματα τα οποία έχουμε αναφέρει και στις υπόλοιπες εκπομπές και θα τα αναφέρουμε και στη σημερινή εκπομπή. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι και ως εκπομπή αλλά και ως πιστοί άνθρωποι δεν είμαστε ενάντια στην ελευθερία της έκφρασης, καθότι, Ανέστη, όπως γνωρίζεις καλύτερα από εμένα, μια και είσαι εκπαιδευτικός, η ελευθερία της έκφρασης είναι προφανέστατα ένα από τα αναγκαία θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό το οποίο γνωρίζουμε και από το Ελληνικό Σύνταγμα αλλά και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο κάθε άνθρωπος ως ξεχωριστή οντότητα έχει τη δυνατότητα και του παρέχεται η ελευθερία της έκφρασης. Υπάρχει ανεκτικότητα, υπάρχει ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και προφανέστατα οποιαδήποτε μορφή έκφρασης προάγει το μίσος, έτσι, θα πρέπει να τιμωρείται. Εδώ πέρα όμως αυτά τα οποία θέλουμε να σας παρουσιάσουμε ως παραδείγματα δεν είναι περιστάσεις στις οποίες έχει προαχθεί το μίσος. Έτσι, ούτε η μυσαλλοδοξία, ούτε αυτό το οποίο πολλές φορές ονομάζουν ο θρησκευτικός θανατισμός, ούτε εθνοτικό μίσος. Εδώ πέρα είναι περιπτώσεις στις οποίες ορισμένοι άνθρωποι, είτε είναι χριστιανοί οι οποίοι έχουν κηρύξει με παρησία, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα δικά τους πιστεύω, δεν αποδέχονται αυτό το οποίο βλέπουν μπροστά στα μάτια τους ως μη φυσιολογικό. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι επειδή γίνεται πολλές φορές επίκληση σχετικά με του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, αυτό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι προφανέστατα κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Ωστόσο, από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός και στα πιστεύω πολλές φορές στον δίπλα μας. Και όπως θυμάμαι, Ανέστη, και έκλεισες πάρα πολύ ωραία την προηγούμενη εκπομπή, είναι κάτι το οποίο έχει μείνει στο μυαλό μου και σε μια παρέα και όλες το συζητάγαμε. Βλέπουμε πολλές φορές το σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης του διαφορετικού, αλλά δεν βλέπουμε το σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης του φυσιολογικού. Βλέπουμε να κατακλυζόμαστε πολλές φορές από διαφημίσεις, από πρότυπα, από σποτ, τα οποία έτσι επάγουν το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, αλλά δεν βλέπουμε ούτε ένα σποτ το οποίο να προωθεί, παραδείγματος χάρη, δεν λέμε μόνο τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, αλλά παραδείγματος χάρη να προωθεί την αξία της οικογένειας. Βλέπουμε θεσμούς όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι η αξία της πολυτεκνίας. Το λέω έτσι επειδή ίσως έτσι εξιδίων έχω ένα όχι καημό, είναι έτσι μια ιδιαίτερη αγωνία, μιας και μεγάλωσε μια πολύτεκνη οικογένεια. Βλέπουμε θεσμούς οι οποίοι είναι η βάση ενός κράτους να μην προστατεύονται και ουσιαστικά να προσπαθούμε να παρέχουμε μια προστασία σε θεσμούς οι οποίοι ξεπηδάνε τώρα.
Αυτό που θίγεις, Δημήτρη μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, όπως και το θέμα της ελευθερίας του λόγου, και πιστεύω θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στο επόμενο ημίρο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε τι σημαίνει ελευθερία λόγου. Ποιοι έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, προφανώς το έχουν όλοι, και τι σημαίνει η αντίθετη έκφραση που χρησιμοποιούν πολλοί, αναφέροντας για εκφοβισμό, για ομοφοβία, για ρητορική μίσους, Τι σημαίνει αυτά, πώς οριοθετούνται, ανταποκρίνονται, έχουν αντίκρισμα σε αυτό που όντως συμβαίνει όταν εκφράζεται μια άποψη που δεν συμφωνεί με τις δικές τους πεποιθήσεις. Και θα προλάβω να πω κάποιους οι οποίοι μπορεί να διαμαρτυρηθούν ότι όντως είναι αλήθεια, είναι ιστορική αλήθεια ότι οι προσπάθειες φήμωσης της ελευθερίας του λόγου δεν είναι μόνο αυτές που αναφέρουμε σήμερα, αλλά ξέρουμε ότι πάρα πολύ καλά και στο παρελθόν, στους σκοτεινούς αιώνες του Μεσαίωνα, στο όνομα του χριστιανισμού επιχειρήθηκε με πολύ άσχημο τρόπο να γίνει η φήμωση της ελευθερίας του λόγου απόψεων επιστημονικών πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε και η σύγχρονη επιστήμη. Θα αναφέρουμε όμως πιο αναλυτικά στο επόμενο ημίωρο και απλά πριν κλείσουμε αυτό το ημίωρο θα ήθελα και εγώ να πω έτσι μια τελευταία είδηση η οποία δημοσιεύτηκε πριν από περίπου 9 μήνες και αναφέρεται σε ένα σχολείο στην Αμερική όπου ένας καθηγητής, ο Τάνερ Κρός, αρνήθηκε να πει στους μαθητές του ότι ένα βιολογικό αγόρι μπορεί να είναι κορίτσι επειδή έτσι το αισθάνεται και το αντίστροφο, δηλαδή να είναι ένα κορίτσι, ένα άτομο βιολογικά κορίτσι, αλλά επειδή είναι αγόρι, επειδή αισθάνεται ως αγόρι, να το παραδεχόμαστε και να το αποκαλούμε αγόρι. Αυτό λοιπόν αρνήθηκε να το παραδεχτεί μπροστά στους μαθητές του, λίγο έλειψε να του κοστίσει τη δουλειά του, τελικά και αυτός μετά από δικαστική περιπέτεια αθωώθηκε. Ο ίδιος ανέφερε ότι είμαι δάσκαλος, αλλά υπηρετώ πρώτα τον Θεό και δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τέτοια πράγματα, και μάλιστα αυτό ξεκίνησε από την πολιτική που είχε η συγκεκριμένη σχολική μονάδα στην οποία εργάζεται ο Τάνερ Κρός, η οποία πολιτική του σχολείου υπαγόρευε ότι εάν ένα άτομο το οποίο ας πούμε είναι βιολογικά αγόρι αλλά αισθάνεται κορίτσι, να το απευθυνόμαστε με την αντίστοιχη αντωνυμία, να λέμε αυτή, ενώ βιολογικά είναι αγόρι. Ή ένα κορίτσι το οποίο αισθάνεται αγόρι, να το αποκαλούμε με την αντίστοιχη αρσενική αντωνυμία αυτός. Ο συγκεκριμένος καθηγητής λοιπόν αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την πολιτική αυτή, λόγω των θρησκευτικών του πεπιθήσεων, αρνήθηκε να το παραδεχτεί ενώπιον των μαθητών του και γι' αυτό το λόγο ήρθε αντιμέτωπος με τον νόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία βλέπουμε είναι ενδεικτικά του κλίματος το οποίο σιγά σιγά επικρατεί και για το οποίο, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν εκπλησόμαστε, γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας είχε ενημερώσει, μας είχε προειδοποιήσει ότι τις έσχατες ημέρες θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Αυτοί που θέλουν να κρατήσουν το όνομα του Χριστού, πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, λέει ο Λόγος του Θεού, θέλουσιν διωχθεί. Μακάρι όμως είναι εκείνοι οι οποίοι θα μείνουν, γιατί λέει ο υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Θα περάσουμε όμως αυτή τη στιγμή σε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε μερικούς ύμνους που θα μας βάλουν οι αγαπητοί μας ακροατές και θα είμαστε και πάλι σε λίγο κοντά σας. Υπενθυμίζω τα τηλέφωνά μας 215-215-88-88 και για μηνύματα από τις γνωστές πλατφόρμες 698-215-88-88.